Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jippreżentaw Agora. Il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo.
L-għodwa tajba l-kulħat l-lum s-siffilodu programmi ħor fil-sensila Agora fuq l-istazzjon Campus FM dina s-sensila ta' diskussjoni soċjopolitika e titella bisħab mad Departiment tal-Public Policy għawnek fl-Università ta' Malta. Jina Mario Thomas Vassallon l-għakom u għal din s-sija li ġejjien senkun edin niddiskutu l-edukazzjoni. Il-programm għanna ma'kom sal-11, pero fl-ewwel sija senkunu qegħdin nitkellmu dwar l-edukazzjoni u biex titkellem dwar l-edukazzjoni tista' toħodha mill-lenti differenti. Nista' kelli hawnhekk l-għalliema jew seta' kelli hawnhekk il-Ministru jew ix-Shadow Minister tal-Oppożizzjoni, seta' kelli l-kapijiet tal-kulleġġi illi magħhom stajt nitkellem dwar l-edukazzjoni. Imma jiena għażilt triq oħra mod ieħor u naħseb l-aħjar triq għaliex se nitkellem mal-istudenti nfuq. Ma dawk li għaddew mis-sistema u għadhom għaddejjin għaliex bħalissa qegħdin jistudjaw l-università u jinsabu fl-aħħar sena tal-kors universitarju tagħhom. Għaliex il-kelma ta' dak li huwa imġarrab ta' dak li għaddej mill-proċess jiena naħseb li tiswa ħafna iżjed mill-kelma ta' dak illi qed x'imkien fl-uffiċċju jikkmanda. U allura b'mod demokratiku jiena llum għażilt numru ta' studenti li qegħdin jistudjaw public policy, edi jistudjaw economics, edi jistudjaw marketing, accountancy, l-università biex magħhom nitkellem dwar l-esperjenza tagħhom fl-edukazzjoni, mhux biss fl-università, ma se mmurru lura wkoll għal żmien anka il-primarja, sekondarja, post-sekondarja. U għalhekk huwa l-pjaċir tiegħi fl-istudio li għandi lil James Gauci. Bonġu James.
Bonġu sir.
Li jiet maħna lil David Buġeja
Bonġu
jiet fuq naħati jaj u lil George Vella
Bonġu
Bonġu lil kulħadd u grazzi li qegħdin hawnhekk u se jkun hemm iktar studenti li jnaqdu magħna permezz tal-links iktar il-qudiem. Illum bejn wieħed u ieħor għandkom ma' 22 sena, mhux hekk xi ħaġa hekk, ftit il-lem u ftit law. Ilkom tattendu l-iskola sem immindu kellkom 3 snin. Jiġifieri mhux ċajta ta' ilkom ma' 18-19 sena tattendu l-iskola. X'tatkom l-iskola? Nibda b'George, George huwa għawċi wkoll.
Ekku, l-iskola kienet it-tieni pass fil-formazzjoni edukattiva tagħna wara dik li rċevejna mill-ġenituri tagħna id-dar fl-ewwel 3 snin tagħna. Barra exposure lejn suġġetti akademiċi, l-iskola tatni wkoll exposure lejn nies differenti minni. U naħseb ħaġa li tgħallimt mill-iskola barra is-suġġetti akademiċi li kellna kien li mhux kulħadd l-istess u hija ħaġa li jien irid nikkonsidra bil-mod kif naġixxi li mod li jkun tajjeb għalija ma jista' ma jkunx tajjeb għal ħadd ieħor u fl-istess mod dak naħseb jittransendi għal kif nimxu fix-xogħol u anke fl-akademja, tipo metodu tajjeb għalija ma jfessirx li hu metodu tajjeb għal James, eżempju.
Ġifieri kontra l-istandardizzazzjoni, imma mhux hekk?
Ekku,
imma ma jistax ikun illi inti għallim u sa tadotta stili differenti dejjem possibbli skont stili differenti ta' studenti li għandek quddiemek, inti kif taħsibha David? U batejt minna din l-istandardizzazzjoni?
Efem, jiena
Meta tkun edukatur huwa diffiċli li tipprova tqis il kull student individwalment, idealment dejjem hekk isir, imma għandu ċerti limitazzjonijiet ta' riżorsi ħin għalliem ma jistax ikun mhux ħajjagħmel mirakli. Però jiena napprezza dak l-għallim li jipprova jimxi mal-istudent kif jara li jaħjar għalih, mhux li jaħjar għall-għallim u ħajfranka x-xogħol ħin. Sewwa, ġifieri naħseb minn dak l-aspett irridu nakkomodaw il-fatt li għallim għandu il-limitazzjonijiet tiegħu meta jiġi biex jeduka lill-istudenti tiegħu. Issa jiena nkompli fuq x'ħadd mill-iskola apparti milli tgħallimt eżempju kif naġixxi ma' ħadd ieħor kif saqal sewwa George. Jiena naħseb li provdit li ħajja soċjali l-ilm il-familja li napprezza ħafna tipo laqatni ma' nies ġodda li kieku ma kontx qiegħed fl-edukazzjoni anke terzjarja, naħseb bħala personal development tiegħek kien ikun ħafna iżjed limitat. Jiġifieri naħseb mhux ta' min jiddispeġġa l-aspett soċjali li meta tkun.
Għad kellek xi reunion pereżempju ma' sħabek tal-primarja?
Jiena tal-primarja
sfortunatament
ma kellix, imma jiena noqgħod fraħal żgħir il-Baħrija, jiġifieri dawn in-nies li kont magħhom skola, jiġifieri nintaqa' magħhom kważi ta' kuljum, mhux ħanejt kuljum, imma narhom ta' spiss eżin ninterreġġa' narhom.
Għandkom fejn tieklu fejn hekk hemm?
Iju għandna.
Ekku, James, inti xtaqtek l-iskola, 19-il sena skola, u x'ma tagħtekx? Xi xtaqt u ma tagħtekx?
Iskola tatni jenna f-stabilta li murem rutina li nintaw ma sħabi, nama sħabi u ġodda. Ma batatnix ċertu għaffariet li għandek bżon skills li għandek bżon bil-ħaf l-ħajja ta' kuljum jenna f-pal commitment, minn ta' t-imxaġ teamwork taħna pal studenti tal-muħtart, iġvi fl-axħa jenna f-junior college jemkast. Forsi f-form 5, form 3 kollok na' projects imma jenna presentations darba f-sena u darbtej f-sena. Jina kelli ċertu opportunitajiet u kolmu ġo scouts u ek, iġvi dok tal-limtom dok li fajt, imma naf sħabi li ma kellum xok l-opportunitajiet li ufwet
marru football. Iktar skills based.
Zgħat, iktar skills vari. U jien, per esempio, kelli ċans li jina finni ċanet ta' moħħom jibib tal-iskola ta' primarji, iġvi kun naf xet jimma fħajtom u nara ċertu nuqqas ta' ambizjonijiet fħajtom. Għandhom żgħar jiġri jista' jmorru ħafna ħjar fil-ħajjithom.
Meta tiġi biex titgħallem, George? U nixtieq anke l-opinjoni tal-bqija. Xi jgħodd l-iktar l-attitudni tiegħek l-essuġġieħ jekk tkunx tħobbu jew le, jew inkella l-għallim, skont l-għallim.
Jiena din il-mistoqsija naħseb biex nirrispondiha trid vera fattur importanti li tikkonsidra. I l-età, tipo meta kont fil-sekondarja u fil-primarja, kont għadni moħħirriħ, sa meta kolli 18 sena, anzi, tipo.
U issa moħħirriħ, no?
Nassem nara ktar marbut. Pero, int ma jkollokx abtitu għad bil-edha ġo klassi, ma jkollokx abtitu għad t-studio, u il-fat li kunem għallima li jifmu l-enerġija tal-istudenti żgħar li kollhom qudiemhom. Però fl-istess ħin jagħmlu dik il-push neċessarja biex is-suġġett ikun aktar interessanti. Eżempju l-matematika jista' ma jkunx interessanti, però jista' jkun interessanti wkoll. Skont l-eżempji li tuża, skont kif iġġib il-ħajja fil-klassi. Allura dik tagħmel fattur importanti ħafna. Ara llum fl-università jista' jiġi l-akbar xjentist tal-mediċina jgħallimni jien tipo. Jagħmel kemm jagħmel.
Dak is-suġġett lilek ma jeċitak xejn. Ġifieri it's the singer or the song? Is-suġġett jew l-għallim l-iktar importanti?
Għalija the singer. Jista' jkollok song tajba, ma singer ma tafx għandek dik in-nota allura mill-għallim ma jtagħmel ħafna. Kull suġġett naħseb jiena, anke jkollok suġġett bażiku kellek l-għallim ma tantx ikun jaf jikkonnektja mal-udjenza tiegħu.
David, ejja ma noqdux nomodu l-klim, minn dak li qed jgħid sieħbek James, meta tibda tonos fil-klassi?
Meta jkolli xi għallim dejjem ikun ripetittiv, jew kellha monotonus, jiena nara l-lezzjoni għandha tin.
Monotono qed tgħid anke għall-postazzjoni tal-vuċi?
Li mhux monotona fuq qed ngħid jagħmlu differenza, ma kellek teachers li huma Perhaps kalmi, ma xorta kienet kellom lezzjoni interessanti, nħanġa li rivera nobot, għad nitan kon lezzjoni, ma ta' kollok lezzjoni one-sided, l-għallim jirrepeti u jitkellem fuq l-affarijiet li jara fuq l-ktib, jow nkella fuq l-slide, jow nkella jamillu ma xedin fil-sillabu, u ma jinkludix li l-student f-parti minn dik il-diskussjoni, sa' jina nifem li jem ċertu suġġetta tal-matematika, ma tistax tkun tuwi interactive, pero jina naħseb li.
Jivendi għed ta' għamil differenza bejn il-xjenzi naturali u xjenzi soċjali li forsi dawn tal-axħar iktar jitolbu diskussjoni?
Ekko, dik ħaġa li żgur ma nix naqqas minna fil-lezzjonijiet tagħna fil-public policy, anzi jidi li narid ngħid stess, konna pjan biex nagħmlu żewġ chapters u spiċċejna ma għamilna xejn għax qadna niddiskutu t-tema tal-elezzjoni jidher li.
Tipo.
Imma ġifieri l-istudent, kif iħossu ġifieri suppost għamiltu dit tip tal-lezzjoni, però il-ħin tal-lezzjoni ittieħed mhux intilef b'mod mod ieħor. Dak għalilkom sens ta' frustrazzjoni jew inkella ħeġġa motivazzjoni tal-limkom ukoll.
Iktar motivazzjoni naħseb jien, anke fil-post tax-xogħol li titkun iktar kreattiv, li għandek terrija tippratika. Tajt opinjoni tijak, tamel ċertu għaffariet, imma xorta t-tipa ma' regoli, lezzjoni għed kun jizak t-timimika il-posta xol, mill-li għannek one-sided, dejjem t-tallem it-terija, un bat intima jkollokx feedback minn nataħħa.
Fl-istess ħin, kif kienet jittajab, James tajab li timraħu tħalli kreativita, però fl-istess ħina, emmis sillabu u koll li jirrit jindlaħaq, u fl-axar mill-axar emmil karta tal-eżami f'ġunju. Li aħna ħan poġġu għalli jew tipo id-diskussjoni li stajna għamilna barra minn dak il-suġġett li kanna ngħaddu dik il-ġurnata jista' ma jgħinix biex nirrispondua, però mbagħad dak jiġi irid nkunu proattivi aħna nirranġaw il-ħinijiet bejnietna tipo jekk għal-lezzjoni oħra. Nkunu nafu li jedina din l-ura u nżommu aktar l-ura mid-diskussjonijiet biex laħqu ftit aktar mal-materjal.
Mela ħan nisimgħu esperjenza ta' kollega tagħkom, studenta magħkom l-università, qed nirreferi għal Kristina Mikallef illi tkellemt magħha aktar kmieni din il-ġimgħa u qasmet magħna l-ħsibijiet tagħha dwar l-edukazzjoni wkoll. Kristina, kif tittimbra il-snin kollha li għaddejt l-iskola mill-primarja għaddejt għas-sekondarja u mbagħad għall-Junior College u l-bqija issa tliet snin l-università. X'timbru tagħti lejn il-ħajja skolastika tiegħek?
Allura l-primarja sekondarja ma tantx għandi ħafna affarijiet fih ngħid fuqhom. Però meta dħalt sixth form l-università mbagħad il-mentalità tiegħi inbidel ħafna. Mhux biss minħabba l-ambjent tal-iskola ma anki s-suġġetti li kont wara qed nitgħallem, jiġifieri dawn is-suġġetti joġbuni u ħankompli fuqhom. Allura l-motivazzjoni tiegħi żdiedet ħafna minn hekk. Ovvjament iktar ma tikber iktar ikollok x'tagħmel, allura mhix faċli tibbilanċja l-iskola u l-ħajja soċjali tiegħek. Però minkejja dan kollu naħseb li nista' ngħid fl-aħħar mill-aħħar kienet esperjenza pożittiva għalmenu dawn l-aħħar snin.
Issa, kif qegħdin ngħidu mill-primarja hawn inti rajt proċess sħiħ li minnu inti għaddejt u kont esposta għal diversi suġġetti li mhux il-koll mbagħad qajt tistudjom. Taħseb li dawn il-ħafna suġġetti li tgħallimt mill-primarja s'issa flimkien għaqdu l-istampa tal-ħajja, jew inkella Kristina kien hemm ħafna suġġetti li ma ffittjawx miegħek.
Jiena nemmen li kull suġġett li studjajt b'xi mod jew ieħor kellu impatt fuq il-ħajja tiegħi. Però jaqdu l-istampa tal-ħajja ma naħsibx. Hemm ħafna suġġetti li ma titgħallimx fl-iskola, iżda huma importanti immens, pereżempju ma nafx. Kif tħallas it-taxxi, għala tħallas it-taxxi, kif taħdem l-insurance, critical thinking, jiġri daw ma affarijiet li ma tantx jagħtu importanza biżejjed l-iskola. Mbagħad il-suġġetti li għenuni ħafna tal-social studies sok li meta kont qed nistudjuhom kont ngħid illu x'ħela ta' ħin.
Systems of knowledge, hux hi?
Eżatt, systems of knowledge tal-sixth form. Meta kont nistudjuhom kont ngħid x'ħela ta' ħin, imma issa qed nistudja public policy ġifieri vera għenuni.
Ġifieri huwa vera li xi kultant l-użufrott ta' suġġett taraħ. Blura, mux waqt li qed titgħallmu, ġifieri tinduna kemm swielek. Meta qishekk tgħaddi minnu, jew wara li tgħaddi minnu, mhux waqt li qed titgħallmu.
Żguri, ġifieri dawn it-tnejn żguri, meta kont qed nistudjahom kont ngħid għal xejn qed nitgħallmu. Ma issa napprezzhom, napprezza ħafna għala kelli nistudjahom. Imma mbagħad tħar jekk jena najt tek għax qed nistudja public policy ma per eżempju dawk li qed jistudjaw il-liġi per eżempju jew l-AI ma nafx eżin ma jużawx daw tifieri naħseb skont x'qed tistudja bħalissa fl-università eżin suġġett.
M'hemmx dubju li biex inti kont esposta għal daqstant suġġetti differenti kont ukoll esposta għal tant għalliema differenti. Kien l-impatt tal-għalliema fuqek, fuqek li kellek bidu ftit daqsxejn diffiċli fil-primarja, imbagħad irkuprajt iktar tard. L-għalliema b'mod ġenerali kienu nies li kkondizzjonawk, kienu professjonisti li ispirawk, jew inkella kien hemm xi għalliema li ġġudikawk. Kristina.
Kelli ftit minn kollox, ankun issa.
Għajt ma kullħat inti, għajt ma ftit.
Fortunatament naħseb dawk li jisperawni sirt nafhom iktar fis-sixth form u fl-università iktar milli fil-primarja u sekondarja. U jiena personalment l-għalliema jagħmlu differenza kbira ġifieri suġġett li jgħalmu jekk ma joġobnix u jinnafa dik għalliem jew għalliema qed tgħidlek. Illa kemm qed tmur ħażin u mhux qed jinbuttawk biex tkun l-aħjar li tista' għalija taffettwani ħafna. Imma
Kristina, it's the singer, not the song that counts. Jiġifieri importanti l-għalliem is-suġġett innifsu.
Għax imbagħad għażin lezzjonijiet mhux ħajoġbuk jekk l-għalliem mhux.
Jekk l-għalliem jinbuttak.
Jekk ma jinbuttakx biex tkun l-aħjar verżjoni tiegħek, imma jekk qed jinbuttak biex ma
biex ma tħux biex jinbuttak bil-Malti nużawha wkoll li m'hemmx body chemistry, mhux hekk?
Eżatt, naħseb jekk l-għalliema jew l-għalliem jinżel għal-livell tal-istudent tagħmel differenza kbira. Ġifieri mhux ikun
imma inti qed ma ftit minn kollox, ġifieri kemm dawk li spiraw, kemm dak li ġudikawk u kemm dawk li ikkontrollawk. Ġifieri illum Kristina, ġifieri idik li jifrott ta' dak li tgħallimt u nifquha fl-intervent, ġifieri illum għandek kemm ma 22 sena. Imma inti dak li jint frotta dak li tgħallimt jew inkella l-personalità tiegħek tmullilin minn dak li tagħtek l-edukazzjoni?
Naħseb iktar tmullilin minn li tgħallimt, imma ovvjament ħadd ftit minn dak li tgħallimt ukoll.
Ġifieri inti tikkontendi li l-iskola ma tiddefinix persuna, l-persuna hija ħafna ikbar mill-ċertifikati tagħha.
Dik nemmen żgur nemmen fija. Ma naħsibx li l-akademika jekk tmur tajjeb mela int persuna ma nafx ta' barra minn hawn.
Ningrazzjak Kristina u nawguru għalek aktar suċċessi fl-istudju u l-ħidma tiegħek.
Kristina.
Emmek għadna kem tkellemna ma Kristina, għamu ħafna wkoll punti interessanti. X'taħsbu li għandu jisir biex jitkattar il-ħsieb kreattiv fost l-istudenti? Jiġifieri taħsbu li l-iskola minn dak li jettunna hija reġimentali, jiġifieri jiena nagħlmek bħala għalliem u inti se tirrepeti dak li jgħidlek jien. Il-ħsieb kreattiv jimxi mod ieħor, xi kultant anke tisfida fis-sens tajjeb lill-għalliem bottika perspettiva differenti.
Naħseb trid tibda mill-training ta' teachers li naf qabel ma jiġu teachers ikollhom na training biex jistgħu jibbenefikaw u jidentifikaw ċertu skills li għandhom it-tfal li daw jiġu protetti u żviluppati iktar fil-qoddim, mhux jiġu stifled għax inti tibqa' ma' silabu għax għajna lura ma' għajna lura lura dejjem it-tfal tiemhom dejjem l-istess assignments kunu ver basic ħafna. U ma tgħinhomx biex huma daw jibbenefikaw mill-skills tagħhom bħala ħsieb kreattiv.
Il-ħsieb kreattiv taħseb li għadna lura fih jew iċċaqlaqna minn dok kont fil-primarji inti, David.
Jiena naħseb li minn ċertu aspetti mar lura.
Terġa'?
Jiena hekk naħseb issa jew għax jiena meta kont student fil-
Ma taħseb inti jew pereżempju għandek ħutek iżgħar jew kuġini jew tfal li tafhom?
Jiena ħuti kolli kbar minni, so mill-esperjenza tagħhom ma tantx nista' nieħuhom, ma milli nara huma kienu involuti jiżjed f'attivitajiet eżempju bħal reċtar u hekk.
Extracurricolari.
Extracurricolari kellhom iżjed importanza, jiena kont f'extracurricolari sa minn 8 snin ma.
Però l-pandemija tlaqtit naħażin dak l-ewwel li kilita.
Ejja, le dik vera. Imma jiena naħseb biex tiżdiet il-kreattività, speċjalment fl-iskola trid tinbidel kompletament il-mentalità minn età żgħira, ġifieri mill-primarja għandu jkun hemm opportunitajiet għat-tfal biex jippratikaw xi tip ta' anke sport, instrument, m'hemmx għalfejn jistennew sakemm ikun hemm dik il-play waħda darba fis-sena biex
jiġifaw.
Għax biss limitat u dak l-istudenti li forsi ikollhom ċertu sitwazzjonijiet ma jkollhomx opportunità tiżviluppa talent ġdid ġewwa l-iskola, tmur x'imkien ieħor biex titgħallmu.
Ġorġ, inti wkoll involut faqdiet studenteski. Dana kif jgħin fl-iżvilupp tal-persuna?
Waħda mill-aktar affarijiet li tgħinek li tkun involut fi organizzazzjoni tal-istudenti hi li taħdem f'tim. Mhix dejjem faċli taħdem f'tim u ħafna draq u kien hemm ħafna.
Anzi, James, għalhekk illi l-iskola primarja u sekondarja ma tantx iġielek taħdem f'tim imma huwa biss fl-università jibda jkollok dawn l-esperjenzi.
Jien kont qed ngħid tal-organizzazzjoni.
Iviva, ġifieri qed ittik xi ħaġa li l-sistema ma tagħtekx.
Ekku.
L-għaqda.
U kien hemm ħafna drabi fejn sibtha diffiċli biex naħdem f'tim u però fl-istess ħin. L-aħjar mod li tgħallem huwa true experience, ġifieri wasalna għall-ewwel kwestjoni li ma qbilniex fuqha hija l-ewwel hurdle tagħna bħala tim. Issa jew naqbżu kollha flimkien jew kollha nistabtuha għall-art. M'hemmx mod ieħor kif telibha bħala tim dik is-sitwazzjoni. U ovvjament l-ewwel darba xi ħadd ħajħalli siegħu u ħadd tieħu tumbata, però fl-istess ħin għandek fejn tiddjaloga, għandek fejn turi li maqbilx u tasal għar-rizoluzzjoni.
James, rajtek taqbes fuq is-sit?
Kif qed jgħid George, għax m'għandekx pedament, għax inti tasal l-università ta' 18 sena. Ma jkollokx pedament fil-bidu, fis-sekondarja, post-secondary, junior college u hekk, allura inti qed anke tagħmel presentations l-università, jgħidu k-istudenti, uff, xidwejja għandi presentation. Għax taħdem f'tim u ħossu iktar diffiċli minn jagħmlu assignment id-dar waħedhom li ma jkunx biex għax anke inti titgħallem tiddependi fuq x'ħadd ieħor fid-dinja, fis-soċjetà. Ħattira għall-marka tiegħu dejjem jiena l-ewwel. U ħattijor t-tini, anke kem dik ċertu sensa competition. Dik il-problem li għanna, li ma nix bisset pedament, ma nix training meta zaħira, iġri jekk inti innaf sekondarja primarja t-tradruxi iktar soġġetti u jekk, nisab t-tain ħafna fil-bidu.
Tisemmi ħagġa tajjeb James, u fakrit nifxie ħagġa li kien għal Lex Dean tal-Fakultà tal-Edukazzjoni, il-Professur Kakija idirli, li jaħna għandna sistema edukattiva Malta li tiffoka biss fuq l-employability li jinti għaddejt mill-iskola biex jinti toħroġ, ħassib xogħol u ħadkun tista' tgħix familja. Tipo, m'hemmx lok għall-innovazzjoni, m'hemmx lok għall-kreattività, m'hemmx lok to think outside the box biex inti kreja xi ħaġa.
Anzi, il-pressjonijiet minn barra l-università, speċjalment fost l-employers hija li ħejjuna l-istudenti jekk jista' jkun jekk għandi engineer kif ħaddim li din il-magna. Mhux kif ħaddem il-magni, din l-edukazzjoni funzjonalja iktar mill-edukazzjoni ta' maturità u li tiftaħ l-orizzonti.
Jiena naħseb di problema endemika Malta li nifokaw li nagħtu importanza lis-suq. Mill-iżvilupp tal-persuna naraw fil-proprjetà, naraw ċe ħafna aspetti li m'hemmx regolarizzazzjoni.
Ma mhux anke l-istudenti jgħidu hekk jiġifieri ħafna minnhom jisaqsu li m'abda suġġett sena għamel jien sena fiex ġob ħajkolli. Fi hemmhekk imuriex ħsieb mill-ewwel.
Għax hekk nirraġunaw aħna l-Maltin sfortunatament ma nagħtux biżejjed importanza li żvilupp holistiku għandek x'talenti jekk inti tixtaqgħu public speaking. F'dan l-aspetti ġeneralment aħna nagħtuhom bissieq sfortunatament. Hemm xi jista' jsir imma.
Anzi, biex innaqsu lhom l-importanzi tagħhom insejħu lhom soft skills, so mhux hekk soft imħaddadi. Però ħanitfa' daqsxejn waħda se nkun daqsxejn polemiku s'issa. Intkom bl-esperjenza tagħkom ta' 19-18 sena fl-iskejjel, taħsbu li hemm diviżjoni soċjali dak li huwa social classes f'moħħ l-istudenti li jmorru fl-iskejjel tal-istat tal-Knisja u tal-privat, hemm element ta' elitiżmu jew element ta' forsi snobiżmu. Jew qatt ma ltqajtu miegħu, ħa ħanibda b'Lawċi l-ewwel, George.
Jiena kont fi skola primarja tal-gvern, il-Vajrinġa, u kont fi skola sekonda fis-seminarju minuri ta' Għawdex. Mill-li nista' niftakar, qatt ma notajt li kien hemm social classes tipu dawk is-sinjuri jew dawk it-tfal f'qar, anzi kienet ħaġa li vera mħeġġa li we go beyond it, u għalhekk kienu jiffokaw ħafna fuq l-uniformi u anki tiġi provduta uniformi għal min forsi ma jkellux. Però fl-istess ħin jiffurmaw il-klikek bħal soltu u tinnota li ħafna mill-klikek mill-primarja sal-università ikunu kważi xemma jibqgħu l-istess ħafna minnhom, tipo.
Għax klikek volatili. Però mbagħad tinduna wkoll illi pereżempju tmur tieħu drink is-sibt jew il-ġimgħa fl-għaxija tibda tinduna illi f'dak il-klabb jiltaqgħu ċertu studenti li ġejjin mit-tali tibta skejjer. Mentri f'oħra jiltaqgħu oħra ġifieri kwad kważi dawn il-klikek imorru lil mill-ħinijiet tal-iskola.
Jina li mort in skola tal-gvern Berzabuġo, but fi sekundarja mort skola tal-Knisja, il-Belt. ċertu klikka kem s-sibu, ma mux based on social classes, based on primary interests, jina fanna klikka jħobbu jaqraw tal-IT, engineera, kena.
L-interessi mela?
Eżatt. Mbagħad titla Junior College għax inti tibda klikek tal-iskejjel jiena fatta kemm hux kien sejn tal-bert ma iktar miegħu, ħalli dak għandu ħbieb ta' taħbieb, ħalli jikbru grupp. Ġieli kien grupp ta' 25 student żewġ meta sa dejja Junior College. U mbagħad toħroġ magħhom u hekk, u mbagħad jibdew jaħdmu, mbagħad klikek jibidu mhux tal-iskola, ta' fejn taħdem, allura toħroġ max-xogħol tal-ħaddiema u hekk.
David, klikek tal-lingwi għaw, ġifiri ta' dawk li jitkellmu bil-Malti u dawk li jitkellmu bil-Ingliż, jew inkella id-differenza miex daqshekk netta kif jaħsbu ħafna n-nies.
Efhem, jiena naħseb li daw it-tip ta' klikek li jitkellmu eżempju bil-Ingliż preferu l-Malti. Jeżistu, jiena personalment ma tagħmilx differenza għandi kemm jgħid kemm gruppi li jitkellmu bil-Ingliż u kemm bil-Malti, però. Naħseb li verament jeżistu daw il-klikek, speċjalment f'ċertu korsijiet naqsijiet assoċjati ma' korsijiet elitisti bħal mediċina, farmaceutika, liġi, hemmhekk huma prominenti dak tip ta' klikek li qed nitkellmu fuqhom. Fil-kors tagħna fortunatament jien mill-esperjenza tiegħi ma għaddejx minnhom daw ġifieri ma.
Jiddependi wkoll anke mid-disciplina akademika qed tgħid ukoll.
Ija mid-darba wel.
Fil-fatt magħna fuq il-linja għandna student ieħor bi pjaċir nilqa' fostna lil Jean Paul Barbara. Bonġu, Jean-Paul.
Nsellem lejn Dr. Vassallo, nsellem il-mistiedna tiegħek.
U grazzi li qed magħna, Mario jiena. Jean-Paul, din il-kwistjoni tal-klikek. Il-klikek la hija ħaġa ħażina waqas tajba, l-klikek huma naturali, però jista' jkollhom impatti u effetti negattivi u kemm pożittivi. Inti batejt minn klikek?
Li ara naturalment kif qed tajjeb inti anke bħalma qalu il-mistiedna tiegħek. Sfortunatament mur fejt mur hemm il-klikek. Issa, skont l-effett li ħallu. Jiena personalment kont immur skola primarja u sekondarja ġewwa skola privata. Mbagħad is-sixth form u l-università hija pubblika. Iġifier tal-gvern. Jiena mill-esperjenza tiegħi qatt ma ħassejtni imbagħad minn xi klikka jew minn oħra. Però iva kif qalu tajjeb il-mistiedna hemm ċertu korsijiet illi hemm inibati fuq dal-affarijiet u hija ħaġa ħażina ħafna.
Kieku kellek tkun għalliem imqara l-ġimgħa Jean-Paul, tpoġġi saqajk fiż-żarbun tal-liem. Xi stil ta' tagħlim pedagoġiku kont adotta? Kont adotta xi stil ta' għallim li laqtek matul is-snin jew inkella toħloq stil innovattiv għalik?
Si għallim għal laqtuni, kemm fl-iskejjel primarja u sekondarja, kemm fl-università. Mhux biex ngħidilek reklam, jiġifieri ovvjament, il-lectures tiegħek il-mistiedna jistgħu jikkonfermaw vera kien ikunu illi jkunu x'kien ikunu jżommuk imqajjem u tibqa' għaddej. Ikun x'kien ikun.
Tajjeb, imma niddiversifikaw ftit inti, kieku inti, kieku jkollok tgħallem mill-istudenti, x'tip ta' teknika tuża?
Ovvjament b'mod illi l-istudenti jieħdu gost, jiġifieri nuża teknoloġija, videos, films jekk hemm bżonn.
Tħallat, jiġifieri.
Id-dialogu, kemm jista' jkun nipprova niftaħ fejn jixtiequ jitkellmu n-inċintivu. Ovvjament, xi kultant hemm dik il-biża' li jitkellmu u dik iddejjaqna ħafna u nkun irridu noħroġhom mill-qoxra biex jagħtu l-opinjoni tagħhom wara kollox.
Jean-Paul, inti minn barra li inti student l-università, inti wkoll attiv fil-politika. Kemm tara interess fil-politika fost l-istudenti? Jew inkella inti xi tip ta' razza li ma tantxaw membri tagħha, ġifieri għaw inqas studenti li interessom il-politika?
Le, hemm ħafna studenti kulħadd li l-politika ma tinteressahomx. Però skont kif tħares lejha l-politika, ġifieri jekk il-politika tħares lejha lejn partiti, dik hija l-inqas ħaġa li n-nies jagħtu każ, tribaliżmu il-partiti u dal-affarijiet. Però jekk tħares imbagħad mill-entità issues l-issues li ovvjament joqtu l kulħadd, dawk huma xi ħaġa li n-nies jagħtu każ u ġieli jkun hemm dibattiti fuq ċertu topics u affarijiet oħra, dik jiġifieri tinteressom in-nies. Però il-partiti għalihom għadha tabu, iva, u anke l-politika fija nfisha. Meta semmilhom il-kelma politika, l-ewwel kelma tiġi fuqhom hi partiti.
L-aħħar domanda għalik għal dal-għodu, tħossok li inti ġej tippreparat għall-lan tax-xogħol bl-edukazzjoni li rċivejt? Diretta di. Iva u le, inkwetanti.
Għaliex hemm ċertu, per eżempju, ħaġa naturali li meta inti tkun fil-klassi ma' sħabek, titgħallem tikkomunika, titgħallem tiddibatti, titgħallem taqsam l-idea tiegħek. Imma fil-verità, dak li tgħallimna fil-klassi, ovvjament tibqa' ġorru miegħek tul ħajtek kollha. U naħseb illi ħafna minnu ġorru miegħek għax-xogħol, però hemm ċertu affarijiet pereżempju li meta tmur fix-xogħol jiena ma nafx jekk meta mmur naħdem u x'ħansib dak li għamilt fil-klassi ikolli dik il-biża', ikolli dik il-biża'.
Nirringrazzjak Jean-Paul, nirringrazzjak li kont magħna dal-għodu u nawguralek fl-istudji tiegħek. Dak li għal Jean-Paul, dak li spiċċa bih. Tħossu li preparatkom l-iskola l-lan ta' xol jew inkella hemm affarijiet oħra li ma ġibomx mill-iskola biex tmur għax-xogħol?
Naħseb dik vera nista' nirrispondi għal il-mistoqsija għax mill-aħħar sena li kont espost għax-xogħol fil-Policy Development Directorate fil-Ministru ta' Għawdex. U ħaġa interessanti ħafna li għamilt link magħha mill-lezzjonijiet tagħna jew mis-sillabu tal-public policy u mix-xogħol hija iżbuħija u r-rigorità tar-riċerka. Li r-riċerka tajba kapaċi ssiblek tippinpointja il-problema fejni u tgħinek issib il-metodi ta' kif għandek tasal, tipo tapplika metodi li jintużaw fil-postat jew teoriji li jinħolqu biex
jippruvaw jispjegaw. Inti tużomu tad-dattom.
U tużomu tad-dattom fl-istess ħin tuża riċerka primarja biex inti tiġbor l-informazzjoni għandek bżonn biex inti tpoġġiha fil-perspettiva tal-sitwazzjoni taħdem fiha dak il-ħin.
Ma nafx il-ħsib tiegħek David fuq din biċċa għax-xogħol. Inti jiġifieri imma inti ħadd tiggradwa. Is-sekka l-lajri, tiġifieri issa f'Ġunju li ġej flimkien ma' sħabek se qed toqgħod tal-aħħar eżamijiet tal-kors tal-baċellerat fil-kummerċ. Se jiġri wara, se tmur taħdin se tkompli tistudja Malta jew barra minn Malta.
Jiena personalment il-pjan tiegħi issa huwa li mmur naħdem nagħmel sentej u mbagħad inkompli bil-masters. Issa rigward l-argument jekk l-iskola li stitni għallan ta' xogħol, jiena naħseb li l-innifsi naqgħu konfuż għax minn ċertu elementi iwa jiena naħseb li impreparat għad-dinja ta' xogħol tipo jekk ikolli bżonn nippreżenta meeting jew inkella nagħmel rapport, jiena lest għal dal-affarijiet naħseb any kind of graduate lest jagħmelhom dal-affarijiet, però bat minn aspett ieħor minn aspett ta' prattika jiena għajt fil-kors ta' marketing. Għamilna units dwar digital marketing u dal-affarijiet, però jien meta niġimx nagħmelhom personalment dal-affarijiet u napprattikhom, nista' ngħidlek li m'iniex kapaċi qatt m'għandix l-esperjenza li għandi bżonn biex jiena nkun nista' naħdem fil-verità d-dinja ta' digital marketing. Anka minn ċertu elementi ta' policy, eżempju, ma naħseb minn naħa ta' policy l-estate u naqżiet minn ċertu dipartimenti oħra. Però dejjem ikollok dawk il-kunċerni, dawk il-concerns tiegħek meta toħroġ taħdem u naħseb issa qadri dan uraw. Nemmen li inkapaċi, ma naħseb ma l-istetniex kollox għal kollox.
Mela, parti essenzjali mill-proċess ta' tagħlim mhuwiex biss, anzi iktar importanti milli tattendi l-lezzjonijiet. U tagħmel il-dissertation u l-assignments u l-bqija huwa l-qari. Huwa l-approfondiment li kull student irid jagħmel għal rasu. Issa ħa nsaqsilkom daqsxejn waħda biex inpoġġu s-suba fuq il-polz. L-istudenti għadhom jaqraw, għadkom taqraw. Jew inkella kollox huwa i-prattikat bil-prattika ta' speed reading. Il-gost tal-qari għadu hemm jew le?
Jien personalment biex naqra mbagħti. Jiġri biex nagħlek kif fidejja u naqra tip ta' 500 paġna mbagħti. Imma mbagħad mmur dar mmur ikolli naqra free time u nara xi videos fuq YouTube, xi dokumentari audiovisivi li titgħallem iktar. Mill-li titara, għax inti audiovisivi tara perspettivi ta' innaf għandek YouTuber jgħallem fuq l-istorja, YouTuber jgħamil fuq l-ekonomija, YouTuber fuq l-filosofija, u dawn kunu full-time jobs tagħhom, jiġifieri issa qed murdar tara lecture ieħor iktar interattiv, iktar xi tiqaflu, tagħmel riċerka tiegħek qabel assignments. Jiġifieri għalija hija dik hija the new age, the new way of researching, of reading, instead of writing.
Interessanti ħafna din, ma jiena naħseb illi hawn ċertu letturi laqas huma konxi tal-firxa differenti ta' kif l-istudenti jitgħallem, ma nixtieq.
Rigward il-qari, qari għal skopi rekreazzjonali ftit li xejn. Però as such il-qari rekreazzjonali qed nassoċjiha hija ma xi rumanz jew xi ktieb hekk li ma tantx interessawni ara mbagħad eżempju xi ktieb eżempju bħalissa qed naqra The Emperor's Handbook ta' Marcus Aurelius.
Il-lajs qed issemmi.
Se, u dan, tipo,
filosofu,
ekku,
imperatur, roman.
Ekku, u tipo dan il-klim, dan il-ktib miktub maqsum f-chapters, u huma regoli, innumerati, jisom il-kmandamenti, tipo. U ħafna minnhom dawn kitibhom true experience mill-kampanji tiegħu across l-Ewropa. Li jituk perspettiva istorika u fl-istess ħin jituk lemħa għall-filosofija li kien jipprattikaw.
Jiena inkompli mal-punt li kienet jagħmel James, naħseb il-qarja għandu importanza u jiddispjaċini li jien personalment m'għandax iżjed importanza jien kont ifed jien meta kont iżgħar kont inkollu naqra biktib f'idejja nafx ma nafx żara fil-ħajja biex m'għadniex hekk. Però llum kif qal James ħafna mit-tagħlim tiegħi jiena nħobb eżempju nqattaq naqa ħin fuq YouTube nara videos informattivi, speċjalment ta' ġurnaliżmu investigattiv għandek Johnny Harris, Vox, daw channels huma informattiva ħafna u ma stess jużaw informazzjoni minn letteratura, ġifieri minn tiex qed nieħu xi ħaġa li just for entertainment purpose, ix-xorta qed nitgħallem minnha, però naħseb iva minn l-aspett ta' qari m'għadux taqshekk jiena ta' importanza minn l-istudent sfortunatament.
Għaliex minkejja l-ispiża enormi fl-edukazzjoni ta' pajjiżna meta tara ġifieri il-budget tal-gvern fejn imur essenzjalment fuq tliet pilastri importanti: l-edukazzjoni, is-saħħa u s-servizzi soċjali. L-edukazzjoni tibla numru sostanzjali ta' fondi pubbliċi. Xorta minkejja dal-investiment kollha xorta jibqa' jkollna dropouts mis-sistema. Xorta jibqa' jkollna riżultati li l-istudenti Maltin donnhom ma jistgħux jilaħqu mal-medja barranija f'ċertu suġġetti. Jidher ukoll li anke l-lingwi qed ibatu f'dal pajjiż. X'qed jiġri għaliex minkejja dal-investiment xorta jibqa' jkollna żagħżugħa ta' 16-il sena li toħroġ mill-iskola ma tafx tikteb u tara. Hija kwistjoni tal-edukazzjoni, tas-sistema, hija minħabba il-parents, il-ġenituri, hija kwistjoni wkoll hemm affarijiet li jintirtu, affarijiet soċjali li jintirtu minn ġenerazzjoni għal ora. X'in l-imma?
Jiena naħseb li hija kompilazzjoni ta' dawn il-fatturi, dan ma jistax ikollok struttura li mhix adattata għal-ħajja tal-lum. Billi ta' għamli la' sempliciment refurbishment, jew għettijad għazeba, biex ta' parsi d-rizba, minti xa' għamli l-effett l-emżon. Għafx ċikultant emżon tuqqa struttura minn isfel u terġi ribnija minn isfel. Jiġifieri dan emżon nerġgħu nevalwaw il-syllabus from the ground up. Jiġifieri jekk għandek sistema patriarka, mena darjom emmendo jkunu żar li l-mara u r-raġel huma gwali, li jista' jkollhom l-istess aspirazzjonijiet. Jekk eżempju.
Però George, dal-affarijiet saru, però inti ma tistax tordna x'isir fid-dar, jiġifieri jiena nista' nagħlmek li skola li l-mara u r-raġel huma ugwali. Ma mhumiex l-istess, ġifieri it-tnejn iridu jkunu msieħba bl-istess mod fid-dar u l-bqija. Però mbagħad jekk tmur id-dar u t-tifel jew it-tifla jaraw li missierhom qatt ma jaħsel platti jew qatt ma jgħin fix-xogħol tad-dar, dak għandek double message u naħseb l-iktar messaġġ li ħajbqa' f'moħħ l-istudent huwa dak li hemm id-dar mhux dak li xi ħadd jgħidu l-iskola. David, jiġifieri dan il-mod, għaliex is-sistema edukattiva f'Malta għadha tipproduċi nies ma jafux jaqraw jikbu. Minkejja l-investimenti kbar?
Ifhem, jiena naħseb di problema soċjali jiżed minn naħa tal-edukazzjoni, però jiena mbagħad naħseb li l-istil tat-tagħlim li meta tidħol mill-primarja sa sekondari tipo the standard path inti għall-università. So that's assumed as the standard. Issa vera, ok, importanti li tkompli b'edukazzjoni terzjarja, però mbagħad naħseb ċertu tip ta' edukazzjoni oħra post-secondary intu għabessi, specialment fejtlu l-arti teatru dal-affarijiet, jina naħseb li, vera mux school student forse maqtuħ għal-ħajja tal-università, imma Malta pares li aħna zar.
Pero policy jizem, taġi firri, jina bħalla ġenitur ingawdi, jek jina nibat lillu li jiddi biex jistuddijaw il-teatru jew mużika jew ġaġa, imma anka mitnaqqis fit-taxxa per eżempju, ġifri, l-istat jipprovdi, però hemm donnu dak li qed twidkom, hemm kultura soċjali li diffiċli biex tinfiltra.
Imma kif qatt inti t-taxxi tagħmel differenza, imma actually x inti titilħin il-ħajja taġlet, jiġri qabel kont sajt tmur tieħu tifel u hekk. Ħadd ieħor jinnaf jaħdem żewġ ġenitur jaħdmu, jinnaf sa ħamsa ta' bil-lejl. Minn wara d-dar jaħsu naħwejjex, jaħslu l-affarijiet, jitgħu mxiklu mur joqdu. Maċ hemm dik l-interaction bej il-wirt u l-ġenitur.
Mela, għandi tliet studenti hawnhekk, intkom taħdmu wkoll?
Ija.
Mela, jiġifieri intkom studenti full time, però għandkom ix-xogħol l-impjieg tagħkom lilhom anke bl-inċentivi tal-gvern intkom imħajrin ukoll li taħdmu anke skont l-inċentivi fl-aħħar budget m'għandkom xi 25 sija fil-ġimgħa. Jiġifieri il-ħajja maġla ma qed nagħmlu weżijiet maġla aħna wkoll bid-deċiżjoniet li nieħdu.
Imma il-ħajja ekonomika żdiedet, l-inflazzjoni żdiedet, il-bini żdied. Kollu żdied fil-ħajja biex aħna ngħixu komdi, għandna bżonn naħdmu, għandna bżonn imorru fil-post tax-xogħol, nagħmlu s-iktar sigħat jinnaf qabel studenti jagħmlek imorru fil-weekend, jagħmlu waiters, issa qatgħu dak ix-xogħol, issa titpaket tajba jew fil-contact center mal-gaming, jew mal-gvern, jew ġew fiju ġew uffiċċju, għandek is-sigħat titwalu. Issa l-università ma niżda.
Ma dan ix-xogħol huwa purament biex il-kartiera tintela naqra, jew inkella huwa parti wkoll mill-edukazzjoni tiegħek, għaliex pereżempju Ġorġ semma li kellu l-esperjenza fil-policy division tal-Ministeru ta' Għawdex li switlu anke għall-maturità tal-ħsieb u fir-riċerka.
Ekku, fl-istess ħin, il-pag inti kollu bżonna biex tkun tista' biex kont tista' tgħix u
biex tonfoq.
Biex
tonfoq.
Ekku, jiġifieri jekk inti eżempju jien speċjalment jien imbagħad minnha ħafna, jien anke jista' jkolli l-eżamijiet wara l-bieb, jien imbagħad ħafna minn mill-fear of missing out. Jiġifieri jekk jien hemm sħabi sejrin party, jien dik jista' jkolli eżami l-għada, jien ħamur dik il-party. Żgur. Imma tipo jiġu minn bilanċ li tittamil int stess ukoll, imma biex tkun tista' tagħmel dawk l-affarijiet inti ma tistax tiddependi biss fuq l-istipendju. Iva, vera, grati għalih u hemm.
U tafu li huwa uniku wkoll.
Uniku, pereżemp kont Budapest ma l-ISCS xarejn ilu u semmejta lill-persuna li tqajt magħha hemmhekk, baqgħet imbelħa li nitħallsu aħna biex imorru l-università tipo, flok inħallsu, imma mhux biżejjed biex kont tista' tgawdi il-ħajja rekreazzjoni tista'
tgawdi. Kif ikolli insaqsikom imma x'sem kellhom huwa għandhom jekk għandhom il-ġenituru u l-membri tal-familja biex intom xejtu l-qudiem fil-ħajja?
Infhem jien minn ħatiej qed naqaf sitwazzjoni partikolari ma missieri ħaddiem għatni li huma mbagħad hija gradwat. Jiena l-ħaġa li vera kont nobot meta kont żgħir kun bħal ħuk kun hekk sewwa. Jiġifieri minn naħa tiegħi provajt l-influenza tal-familja kienet inqas għalija, però mhux ħa niddispreġġja l-importanza li fiha ġifieri, dejjem kont inkoraġġut li nkompli skola, dejjem huma missieri jekk raw li kont battut f'ċertu soġġett kienu joħduni.
Il-privat.
Il-privat, kienu joħduni il-privat. Di tagħmel differenza kbira, fil-fatt tara eżempju, dawk l-istudenti li forsi huma dropouts m'għandhomx l-istess privileġġ, m'għandhomx l-istess privileġġ li huma missierhom jisma' jgħidulhom għax minn tix tmur tajjeb daw soġġetti għax minn tix tajjeb. Mhux jgħidu isma' jeħ nippruvaw xi ħaġa oħra, jeħ nippruvaw naħdok privat. Li dik hija privileġġ li m'għandekx.
Dej fin kun qed ngħid sewwa li dal-affarijiet ta' prezzhom blura. Meta tħares lura, mhux dak il-ħin.
Definitely, jiena napprezzhom issa, ġifieri mnalla kienu għalhom missieri li ma ġest ma qatawx qalbi issa qalu li minn tix tajjeb dak is-suġġett minn tix tajjeb għall-iskola.
George, James, is-sem tal-ġenituri jew in-nuqqas tagħhom.
Tiegħi personali ommi dejjem kienet supporta lija. dejjem sibta jinnaf anki kalbżon privat, t-ċempel l-amulaw biex mur privat, jinnaf niftaka fil-mezz, kena junior college kon ġibu din of 20s.
Għawaf ektejt, dina il-weda elettorali illi inneħħu l-homework. Taħsbu illi mill-primarja u s-sekondarja li ħaġa jiktaqblux magħha u t-tieni ħaġa jekk tistax twassal biex iktar tfal jintbatu l-privat jekk m'għandekx homework. Taqblu magħha?
L-ewwel net nixtieq ngħid. Hemm suġġetti li jistgħu jkunu mingħajr homework. U jkien hemm xi tip ta'
PSD. PSD m'għandux homework.
Ekku, il-PSD m'għandux homework jemm kellha social studies jista' ma jkollux homework u jista' jkun carried out through discussion.
U religion?
U religion. Però fl-istess ħin jekk inti ħtiġi għall-matematika, jekk inti ma tipprattikax l-algebra.
Jifi taħseb li ħan nisparaw għal saqajn hemmhekk mill-attab policy? Jekk veru ssir?
Jiena naħseb.
U l-homework ġat naqqas, eh? Ġifi jiena nara mit-tfal tiegħi li qegħdin waħda minnhom early secondary. Naqas il-homework.
Jien l-ewwel net nispera li r-riċerka adekwata saret. Però fl-istess ħin hija ħaġa vera sensittiva li ikollna room for error għal qegħdin ħaġa ma tistax li ma ħaġa ma tistax tfal.
Mhix domatika.
Ekku, għax jekk tfalli fija issir għandek ġenerazzjoni li mhux lesta għad-dinja tax-xogħol. Tipo
jiena din l-idea meħuda minn Finlandja. Huwa pajjiż kompletament differenti, f'kemm f'kultura kif hemm araw mod.
Hemmhekk il-klassijiet huma ħafna iżgħar.
Eżatt, huma ħafna iżgħar huma nkoraġġuti jilagħbu barra. Hija kultura kompletament differenti.
U ma jispiċċawx fis-saħti.
Eżatt, dik oħra. Li tieħu policy minn pajjiż ieħor imbagħad tipprova timplementaha f'pajjiż kompletament differenti ma tagħmel l-ebda sens. Jiena personalment ma naqbilx ma' din il-proposta hemm ħafna raġunijiet, jekk ħadd neħħi l-homework mill-mezz, inti ħadd naqqas il-prattika ta' dak l-student kważi bin nofs. Ma jistax ikun qed neħħi ċertu aspetti ta' homework iwa nemmen li hemm homework.
U l-accounts, pereżempju, iktar kemm taħdem exercises kienu jgħidun, iktar kemm tagħmel reconciliation statements, iktar titgħallimhom, jekk tipprova taħdem sitt aħjar minn tnejn, James.
Kienet taħdem dik dejjem practice makes perfect jgħidu. Jenna fimma ċertu affarijiet jenna bħal social studies, milli billi ġom homework, special homework, tini iktib li 200 kelma fuq Leonardo da Vinci. Ma nafx kemm taħdem dik imbagħad ċertu affarijiet. Imma ċertu affarijiet kif qed jgħid George David fuq il-Mets, affarijiet li jkunu jgħidu naħ ħsieb tina fil-fiżika, x-xjenza. Tagħmel homework dejjem tibqa'. Imma jista' jkun ikun iktar interattiv milli jkun just kitbu.
Kieku eżempju, flok homework, jgħidu illi għan uħdu t-tfal l-lum eżempju, nuħdu mużew, ħajaraw l-arti, ħajprezzaw. Ek naħseb tista' tkun strateġija ħafna iżjed impattiva fuq dak l-student, mhux ta' teħel homework u ssir jumra l-istuġġett jiena meta kont żgħir l-arti, anke meta studjajt issa kif kienet kissa mit Kristina ma konna prezzax xejn. Dejt insiefer, nara xemm barra, tibda tapprezza b'mod li ma nistax nisprimi ruħi kemm sirt napprezza dal-affarijiet, imma tiġi Malta fejn ma nagħtuhomx importanza dal-affarijiet u d-differenza taraf mhux biss fl-edukazzjoni, ma taraf fis-surroundings tiegħek li ma napprezzawx ċertu affarijiet.
Domanda ipotetika f'dawn l-aħħar ħinijiet tal-programm ta' din il-parti tal-programm għaliex imbagħad wara l-pawsa mużikali aħna nkomplu b'sea oħra fil-programm agora mill-10 sal-11. Però biex inwaslu fit-twiem din it-taħdita tagħna ma l-istudenti li għandna, James, George u David, domanda ipotetika. Kieku jkollkom terġgħu titwiltu mill-ġdid? Terġgħu tmorru fl-istess kejjel u l-istess università li studjajtu fihom? U kunu onesti, bħalma kontu. Kont terġgħu tkun l-istess jew kont tiddeċiedi mod ieħor kieku stalt tiddeċiedi?
Allora, ma naħsibx li kien ikollok daqshekk that much of a choice, tipo dak li jemmem fejn tmur, però kieku naħseb nerġa' ngħaddi minn dawk ikollu nerġa' ngħaddi minn dawk l-istruzzjonijiet.
Il-Vajrinġa
il-seminarju.
Is-seminarju u l-Junior College għawdex
u s-sixform għawdex. Però jien ma morċu kont tajthom privat u mbagħad kont ħalt.
Għamilthom privat u mbagħad ħalt università. Taġa tgħaddi mill-istess traġit?
Iva, ta' naġa għadim l-istess traġitt, forsi xi suġġetti li kont nagħżel fil-sekondarja fis-sixth fil-ħala intermin ditkun ikunu differenti, kemm biex ikolli paletta ktej diversifikata x'in nasal biex għal-pratika tiegħi.
They with the benefit of hindsight. James.
L-istess kif għal George, mis-sekondarja primarja, ma tantx għandna għaw deċiżjoni ta' ġenituri fejn tmur tibatek. Imma fil-Junior College ċertu suġġetti ħajja biddiltu mhux inkelli nowel mort għall-business u commerce, mbagħad mort għall-lingwa ma tiġi mort għall-commerce. Iġri dok tlejt l-snin ġri dik ukoll ma kontx naħlihom kun ħajja fl-ħajti.
Però dik l-inċertezzi għal-mod ta' kif tikber ukoll
ġejjin.
David.
Jiena naħseb looking back, all right, jiena kont mort primarja tal-Baħrija mbagħad tal-Gvern, mbagħad kont mort San Mikil tas-sekondarja ta' ħal-Qormi u mbagħad mort il-ħajr. Inħares lura iva jiena minn ċertu aspetti dispjaċini complete eżempju terzjarja dispjaċini nkun li complete eżempju l-ħajr għax xina kont ħalt hemmhekk biex nkompli l-bijoloġija
l-fiżika.
Issa l-fiżika kelli għallima fenomenali. Minn bijoloġija bagħtejt jiena u dispjaċini ma kontx ħadd grazzja mat-teacher u tipo kont mort lura ferm. Imma mbagħad f'tal-li mort dik l-iskola ngħid mgħallim oħrajn li jinspiraw ninkompli l-università fuq suġġetti oħra u nalla mort hemmhekk għax nemmen li kieku ma tqgħidx mgħallima partikolari l-ħajr jiem nixi għad l-università. Jiġifieri looking back iwa għandi some regrets minn aspetti, imma ngħid mbagħad imnella ġewwek l-affarijiet għax tgħallimt iżjed.
Jiġifieri fil-ħajja x'jgħod l-iktar, il-pjani jew ix-xorti? Kif tiġik?
Ara, naħseb l-iktar ħaġa importanti kif toħod inti. Il-pjan tista' tfasslu foolproof kemm trid inti. Però ħafna drabi jinqalgħu affarijiet li inti ma tkunx ħsib tagħhom jew sempliċement tiġik ħażina. Issa jew toqgħod f'kantuniera u toqgħod tisħed xortik. Jew inkella tqum tfarfar it-trapp.
George, imma dan huwa tagħlim għall-ħajja, ġifieri kif qed tgħid inti, dawn huma affarijiet li jiġrulek kemm bħala student, kemm bħala ħaddiem il-qudiem, kemm bħala missier ta' familja jistgħu jiġrulek f'kull kemm bħala anzjan jistgħu jiġru f'kull stadju tal-ħajja. Ix-xorti jew il-pjan, James?
It-tnejn. Jekk għandek xorti tajba, jista' jkun plain sailing kien naf tmur għandek pjan dejjem tmur tajjeb. Imma jinnaf għandek il-pjan na tajjeb huma xorti ħażina, il-pjan mhux ħajġi realtà.
Jifi temm li xi ħadd jista' jitwieled taħt stilla sewda, David inti.
Ifhem dejjem ikun hemm ikun sfortunatux, imma naħseb fil-ħajja inti li tagħmel li jkollok f'idejk. Jiena kien hemm momenti fejn konsidrajt li nitlaq mill-iskola u mmur xogħol, imma naħseb trid tkun naqgħet ħerqan u kuraġġuż biex tagħmel ċertu deċiżjonijiet li fl-aħħar mill-aħħar ħajnu lilek. Ġifieri pjani u xorti naħseb l-iktar li importa dak li tagħmel inti f'dik is-sitwazzjoni li tkun. Jiena wieħed minn dok li nemmen li perseverance will get you anywhere.
Il-perseveranza, prosit li waqaft hemmhekk. U ma tispjaċini xejn li dana il-programm illum tellajtu permezz tal-istudenti għaliex stħarriġna il-difetti u l-preġi tal-sistema edukattiva f'pajjiżna minn fhom li mġarbin, minn dawk li għadhom għaddejjin minn dan il-proċess edukattiv. Jiena Mario Thomas Vassallo nistedinkom biex tibqgħu magħna fuq dan l-istazzjon għaliex wara din il-pawsa mużikali u bi promozzjonijiet aħna nerġgħu niltaqgħu għat tieni parti tal-programm tal-lum agora.
Mużika, kurzitajiet, analiżi tal-ġurnali, arti u kultura, mistiedna u dak kollu li għandkom bżonn biex tibdew il-ġurnata fuq nota pożittiva waqt Campus Breakfast mit-tnejn sal-ġimgħa bejn 8 u l-10 ta' filgħodu. Nibdew il-ġurnata flimkien permezz ta' Campus Breakfast miegħi Antonella Galia Lofreda.
Analizi tal-ġurnali, ħarsa analitika lejn l-istejjera u l-għinien li jidru fil-ġurnali lokali tal-ġurnata. Mit-nies għal-ġimgħa, fid-dista ta' filgħodu, b'repetizzjoni fis-sija ta' l-nofsinhar fuq Campus FM.
Mit-tnejn sa' l-ġimgħa bejn 10 u 9 sinan inkun hawnhekk fuq Campus FM biex inwassilkom Campus Brunch. Flimkien ma' bosta bistiedna uħud minnhom regolari niddiskutu bosta suġġetti interessanti u ndaqilkom ħafna mużika tajba. Mużika varjata mill-passat, mill-preżent, kif ukoll xi soundtracks u anke mużika klassika. Mela kunu miegħi mit-tnejn sa' l-ġimgħa bejn 10 u 9 sinar għal Campus Brunch.
BBC World Service. Servizz aġġornat mill-BBC kull jum mis-9 sa-3 ta' wara nofsinhar. Kif ukoll xandir bla waqfien mid-9 ta' filgħaxija sa-8 ta' filgħodu. Għall-aqwa aħbarijiet internazzjonali fuq Campus FM.
Nilqakom għal dina t-tieni parti tal-programm Agora l-lum is-sibt filgħodu u f'din il-parti issa f'din is-sija li ġejja minn issa sal-11 se nkunu qegħdin niddiskutu il-tematika interessanti ħafna li tolqotna wkoll mill-qrib għalkemm forsi tista' tinstema' ftit filosofika imija wkoll marbuta mal-ħajja tagħna ta' kuljum. Fil-fatt se nkunu qegħdin nitkellmu dwar l-ekonomija globalizzata fil-kuntest tal-dinjità tal-bniedem u l-iżvilupp sħiħ tal-bniedem. U biex nkunu qegħdin nittrattaw dana is-suġġett jiena għandi miegħi fl-istudio lill-Father Charles Tabone.
Tul dawn is-60 minuta li ġejjin se nkunu qegħdin nistħarġu tema ċentrali oħra fiħdan din is-sensiela. Qed nirreferi għal l-ekonomija u l-iżvilupp tal-bniedem. Father Charles, merħba.
Grazzi tal-istedina.
Inti wieħed mill-letturi fundamentali mhux biss tal-Dipartiment tal-Public Policy immanka fil-fakultà.
Grazzi.
Tal-fema ħafna studenti jafuk, ħafna graduati jafuk u jsemmuk fit-tajjeb. Jiena llum ġibtek hawnhekk biex inġarbek nagħmilek numru ta' mistoqsijiet. U bħalma tibda kulliġi bid-definizzjoni, anka dal-programm nibdew normalment bid-definizzjoni, ħankunu nafu aħna u s-semmija x'aħna nifhmu. Se nsaqsik bħala soċjologu x'tifhem b'ekonomija?
La trid id-definizzjoni soċjoloġika tal-ekonomija. Jiena san ikkwotalek wieħed mill-ħassieba u kittieba prolifiċi illi għandna f'dan il-qasam. Ħadd ħlief Karl Marx. Li Karl Marx kien ekonomista, nikkonsidrawh soċjologu u anke filosofu. Karl Marx ħanajda bl-Ingliż, imbagħad nispjega. Karl Marx jiddefinixxi l-ekonomija production for consumption organized around the principle of need. Jiġifieri, l-ekonomija tfisser illi jiena nipproduċi dak li għandi bżonn biex ngħix. U jiena nżid ngħix sewwa. Production for consumption organized around the principle of need. Interessanti illi Marx jiddefinixxi l-ekonomija b'dan il-mod biex ikun jista' jqabbilha mal-kapitaliżmu illi huwa forma ta' ekonomija u skont Karl Marx huwa degenerazzjoni tal-ekonomija.
Issa Karl Marx kien qed jagħmel dit teżi tiegħu fl-aħħar kwart tas-seklu 19 xek, ġifi 1880s.
Ekku. Iqabbilha mal-kapitaliżmu kulħadd jaf minn ara xi ftit illi Karl Marx ma kienx favur il-kapitaliżmu għaliex skontu il-kapitaliżmu kien qed jassar iżomm fil-jasar, ġifieri fiskjavitu kważi ħafna ħaddiema.
Ġifieri mhux l-ekonomija tjassar in-nies, il-mudell ekonomiku jista' jassar.
Il-mudell ekonomika, il-kapitaliżmu huwa mudell ekonomiku illi ħassar l-ekonomija skont Karl Marx. Għaliex? Għaliex fil-waqt illi jiddefinixxi l-ekonomija bħala production for consumption organized around the principle of need jiddefinixxi il-kapitalizmu bħala production for the market organized around the principle of profit.
Ara kemm dbedna mit-tifsir oriġinari li tal l-ekonomija.
Mela l-ekonomija tilfed l-iskop tagħha. Għax l-ekonomija mhix qed hemm biex tassigura li jsir profit.
Imma
l-ekonomija qed hemm biex taqdi lill-bniedem fil-ħtiġijiet tiegħu kollha u lill-bnedmin kollha. Interessanti hekk biex wieħed jiftakar ukoll illi etimoloġikament minn fejn ġejja l-kelma
ekonomija.
Ekonomija aktarx li ġejja mill-Grieg oikija. Oikija hija dar. U id-dar hija simbolu tal-provvediment ta' dak li l-bniedem jien ħtieġ biex jgħix, iġifieri l-ikel u li kollu saqaf fuq rasu, għax inkella jew jmut bil-kesħa, jew jmut bis-sħana.
Jew bil-ġuħ.
Jew bil-ġuħ. Food and shelter. Dik hija id-dar hija simbolu tal-provvediment ta' dak li għandek bżonn biex tgħix. Allura lek oikonomija, oikija ġejja mill-kelma dar.
U allura mhux tabxejn illi anka fir-riċerka tiegħek inti torbot l-ekonomija jew bħala detriment tal-iżvilupp tal-bniedem jew inkella bħala source biex tassigura d-dinjità tal-bniedem.
Jiena qatt ma rajt l-ekonomija bħala detriment tal-iżvilupp tal-bniedem jekk qed niddefinixxi l-ekonomija kif spjegajt, jiena nara xi modelli ekonomiċi bħala id-detriment tal-iżvilupp tal-bniedem.
Mela jgħan id-definixxu ftit x'inhu żvilupp tal-bniedem?
U l-istess jiena sa nirreferik għal-wahda.
Da, fil-Inglis nidduħlu human development.
Human development. Sure. Human development. Pero l-lum, wara il-riċerka tal-United Nations Human Development Program, UNDP, United Nations Human Development Program, memx għalfejn għajdu l-izvilup tal-bniedem, għax dawna il-xjentisti jgħidu jekk ma jkunx tal-bniedem ma jkunx żvilupp. Għaliex? Għamilna żmien f'linja ekonomika, ra kemm importanti ekonomija, fej konna naħsbu illi l-iżvilupp ifisser it-kabbir tal-ġid ekonomiku. U allura l-ekonomisti b'interess u sewwa kienu jagħmlu kienu jfittxu mezzi biex il-ġid tad-dinja jiżdied. Bl-idea illi meta jiżdied il-ġid igawdi minnu kulħadd. Ma mhux veru. Għax parallelment ma l-ekonomija fil-veru sens tagħha hemm il-kapitaliżmu illi l-interess tiegħu huwa t-kabbir tal-ġid.
Imma mhux id-distribuzzjoni.
Imma mhux biex igawdi minnu kulħadd, biex igawdi minnu dak li jirnexxielu ikabbru.
Min investa.
Min investa. Allura anke fl-ekonomija żviluppat arja illi tissejjaħ developmental economics li l-interess tagħha hu li tara illi tkabbir tal-ġid issa jitqassam u jasal għandu.
Jiġifieri inti qed tgħid li anke fil-letteratura internazzjonali laqas għandek għalfejn tuża l-aġġettiv żvilupp
uman.
Għax l-iżvilupp minnu jekk ma jkunx uman
mhuwiex żvilupp. U allura ħan irreferik għal żewġ definizzjonijiet li nsibu fil-letteratura. It-tnejn huma klassiċi baqgħu jissemmew. Waħda minnhom hija tal-Papa Pawlu VI fl-enċiklika tiegħu Popolorum Progressio illi ħarġet fl-1967. Li fl-istess żmien il-ġnus ma' ugda.
Eja nejdu jissu mit-sena wara Karl Marx, labdejt minn
Karl
Bewihetu
illi fl-istess żmien fuq livell internazzjonali kellek diġà sforzi biex jibda jsir xogħol għal żvilupp universali. Jekk firkas imbagħad nidħol naqra fiha l-istorja għaliex hawnhekk qegħdin f'sede akkademika u forsi l-istorja anki ta' kif wasalna għal dan il-kunċett ta' żvilupp illum tista' tkun interessanti għal xi wħud. Imma il-Popolorum Progressio tiddefinixxi l-iżvilupp bħala il-ġid tal-bniedem kollu u l-ġid tal-bnedmin kollha. Imbagħad jagħmluha aktar tiftiem din id-definizzjoni l-akkademiċi u x-xjentisti tal-dan il-programm tal-ġnus maquda il-UNDP, United Nations Development Program, meta fl-1999 l-ewwel darba li ħareġ il-Human Development Report u bi pjaċir ngħid kont jien li introduċejtu f'din l-università.
Hawn dal-campus għax kont tagħtih fidel l-istudenti.
Iva, iva, u bdejna nġibu l-librerija illum tista' ġibu elettronikament ma dak iż-żmien ma kontx tista'. Dawn l-ħassiba r-riċerkaturi u anke l-attivisti għax jaħdmu biex l-iżvilupp jiġu implementat. Jgħidu it is either development for all or not development at all.
Ċara diretta.
Jew l-iżvilupp ta' kulħadd jonkella mu żvilupp xejn għalhekk jiena qed ninsisti u ngħid.
Imma r-realtà hija differenti.
Iva, imma hekk kien qed ninsisti u ngħid, issa aktar każ ngħidlek fi dir-realtà. Illum meta tajt żvilupp
m'hemmx għalfejn
tajt uman u meta tajt żvilupp sostenibbli qed tifhem bil-fors li żvilupp illi jolqot lill-bniedem illum u għada għalhekk sostenibbli u l-isforzi li qed nagħmlu biex nassiguraw l-iżvilupp tal-bniedem illum m'għandhomx ixekklu dan l-iżvilupp tal-bniedem għada fit-għada li aħna fil-lingwa li nużaw ngħidulhom future generations.
F'dal-kuntest li qed tgħid qed issemmi sforzi inizjattivi, effettivament minu responsabbli li jara li din ir-rabta bejn l-ekonomija u l-iżvilupp tkun rabta ta' fejda u mhux ta' esploitazzjoni. Minu responsabbli biex
interessanti din. Interessanti. Jiena l-istudenti ngħidilhom illi ma jistax ikollna żvilupp mingħajr politika. U ħabat tajjeb għax dan il-programm.
Huwa l-qafas tiegħu il-politika u l-ekonomija rabta ċofja u kontraddejjiemi.
Sew, le huwa kontraddejjiemi. Għaliex l-ekonomija mingħajr il-politika isservi biex tagħmel aktar għonja lil dawk li investu. Hija l-politika illi tista' il-ġid tqasmu biex jasal għand kulħadd.
Qed tirreferi għall-intervent tal-istat.
Ovvja, bil-politika qed nifhem jien illi il-gvern jassigura illi l-ġid ta' pajjiżu u tkabbir ekonomiku jasal għand kulħadd.
Jiġifieri s-suq. Is-suq jew ma jsuqx?
Is-suq, issa nispjegadin, huwa l-ħares ma jkunx is-suq, imma s-suq waħdu ma jagħmilx l-iżvilupp tal-bniedem. Ġifieri dik l-idea illi jekk ikun hemm tkabbir ekonomiku ikun hemm żvilupp illum ġiet respinta. Miċħuda, għax mhux veru. Ikun hemm żvilupp jekk idrieħ politiku jinvesti fin-nies minn dak li jiġbor mitkabbir ekonomiku.
Ġifieri l-intervent tal-istat biex jirregola u biex isewwi ċertu nuqqasijiet fis-suq huwa meħtieġ.
Indispensabbli.
Ma fis-soċjetà neoliberali fejn kulħadd jagħmel li jrid u l-istat donnu tilef
issa dik li ma
nistax tiegħu.
Issa dik li ma nistgħux nippermettu illi l-liberaliżmu imur kontra d-dinjità umana illi timplika d-drittijiet ta' kull persuna. U biex dawn id-drittijiet ta' kull persuna jiġu mħarsa, teħtieġ governanza u governanza tajba biex nuża espressjoni oħra li qed nużaw illum. Meta qed ngħidu governanza tajba, qed ngħidu politika, politika sana,
partecipattiva.
U ti tkun partecipattiva. Imma qed naqbdu ħafna trufijiet.
Fil-fatt tajjeb li hawnhekk nintroduċi anke l-issemmija tagħna. Silta minn ktiba paper, bil-Malta jgħidula ktiba. Silta minn ktiba li inti ppreżentajt meta riċevejt il-grad ta' professorat.
Usir u majistru
u majistru
fl-ordni
Dominikan li ma grat prestigjuż akademiku inatalek propju fl-2000 u 19. Father Charles, kif se jisima u semmija f'din is-silta partikolari inti titkellem dwar l-erba libertajiet essenzjali tal-bniedem.
Fundamentali.
Fundamentali terġaw tgħid, jiġifieri kif se niżimgħu il-libertà politika, il-libertà ekonomika, il-libertà kulturali
u l-libertà soċjali.
Ħalli semgħu ftit is-silta anke fl-isfond tal-mużika ta' Sting. Mbagħad nikkummentaw dwarha. Libertà hija fundamentali għad-dinjità umana. Jekk il-bniedem jiġi moti dak li għandu bżonn għal ħajja xierqa, imma mbagħad jisfa' mċaħħad mill-libertà tiegħu, ikun qed jiġi mneżza minn dak li għamlu bniedem. Għalhekk irid ikollu l-possibilità li jipparteċipa fl-iżvilupp sħiħ tiegħu innifsu. Din il-parteċipazzjoni attiva insejħula libertà politika. Fejn din il-libertà hija miċħuda, ma tistax tgħid li hemm żvilupp. Biex l-għażliet tal-bniedem jitwessaw, jeħtieġ li jiġu assigurati erba libertajiet fundamentali. Il-libertà ekonomika, it-tieni il-libertà soċjali, it-tielet il-libertà kulturali u r-raba il-libertà politika. Ħanoħduhom waħda waħda u naraw fuq xifissru u xinuma l-implikazzjonijiet tagħhom. B'libertà ekonomika nifmu li l-bniedem ikollu aċċess għal frott ta' tkabbir ekonomiku biex jassigura l-aħjar kwalità ta' ħajja possibbli. Mill-banda l-oħra, il-libertà soċjali tfisser id-distribuzzjoni ekwa tar-riżorsi ekonomiċi biex ikun eradikat il-faqar u d-differenzi soċjali fejn l-għonja edin ikomplu jistanew u l-fuqra qed jissuqtaw jiftaqru. It-tielet libertà hija l-libertà kulturali. Din tesiġi li l-ħarsien u l-identità nazzjonali għal kull bniedem u l-patrimonju ta' kull poplu. Il-libertà politika bħala r-raba minn erba libertajiet essenzjali tfisser l-opportunità li tieħu sehem fil-ħajja pubblika. Hekk li n-nies ikunu jistgħu jiddeterminaw id-destin tagħhom u jkollhom kontroll fuq dak kollu li jmisslilu. Li fuq livell kemm nazzjonali u internazzjonali qed isiru sforzi kbar biex dawn il-libertajiet ikunu assigurati u jintlaħqu minn kulħadd, hemm forza oħra dinjija li qiegħda xxekkel dan il-proċess qed nirreferi għal forza tal-globalizzazzjoni tal-kapitaliżmu. Il-ġnus ingħaqdu biex jindirizzaw din il-kawża ġusta tal-iżvilupp tal-bniedem. U flimkien in-nexxinhom jagħmlu progress. Imma qatt ma rnexxinniex l-eliminaw il-faqar u nassiguraw il-ħarsin tad-dinjità umana fl-aspetti kollha tagħha. dan minħabba l-fatt li aktar minn nofs il-ġitt tad-dinja mhuwiex fidejn in-nazzjonijiet, imma fidejn il-kapitalisti li permess tal-globalizzazzjoni qed jirnexxielhom jaħtfu aktar riżorsi ekonomiċi u jċaħdu lil-ħafna minn dak li huwa bażiku, minn dak li huwa dritt tagħhom. Fader ġaż, hemmhekk għadna kif smajna kitbietek ta' soċjologu bla kantunieri ngħidu aħna, ċar direttu skiet.
Taf li għall-mument kont insejta u għad dik tibta jien.
Fakkarni jielek, mela fissirilna ftit iktar issa la qegħdin fil-preżenza ta' xulxin u anka fil-kumpanija tas-semmija tagħna.
Kif diġà għedna, jekk il-bniedem tneħħilu il-libertà tiegħu u il-ġnus maquda illum jiddefinixxu x'inhi libertà. Libertà mhux li nagħmel l-irritu li joġobni.
Bla ma ħadd jindaħalli.
Dik mhix libertà, imma libertà tfisser l-opportunità, il-possibilità illi jiena niddetermina id-destin tiegħi. X'jien x'sankun niddeċidi jien. Mhux jiddeċidih ħadd ieħor għalija. Issa l-bniedem huwa essri razzjonali, għandu moħħ biex jaħseb u għandu rieda il-rida tiegħu ukoll toħroġ minn dak li jaf u minn dak li jaħseb, allura kapaċi jkun jaf xi jrid. Lill-bniedem jekk iċċaħdu minn din ir-rieda tkun qed neżżalu id-dinjità tiegħu.
U jista' jċaħħadilu kemm l-istat imma anke l-forzi ekonomiċi u x'hekk.
Mhux hekk. Interessanti biex namela ċara u niftehmu. L-iktar forma li kienet tattakka id-dinjità umana hija l-iskjavitu. Għaliex fl-iskjavitu il-bniedem kellu padrun sit u allura ma setax ikun il-padrun tiegħu innifsu, is-sit tiegħu innifsu. Għalhekk jien qed ngħid.
Ġifieri ma taqbilx mal-kapitalisti li jgħidu l-iktar mudell ekonomiku li kasbar id-dinjità umana huwa l-komuniżmu?
Kemm huma ħelwin. Niggustuhom. Niggustuhom.
Hawn l-ironija fik.
Oh, mhux bil-fors. Da bħalma jiena.
Interessanti, li int barra li inti soċjologu, inti bniedem ta' fidi, inti saċerdot.
Jiena niggustuhom. Għax issa xi ħadd illi jgħid bil-ġara biex jagħti jomtu. It-tagħlim soċjali tal-Knisja jagħmilha ċara. Illi jekk il-komuniżmu ma qediex l-iżvilupp u d-dinja ta' umana, daqshekk ieħor mhux qed jaqdi l-iżvilupp u d-dinja ta' umana il-kapitalizmu.
Għaliex għax iċċaħħad dawk l-erba' libertajiet li tkellimt fuqhom qabel kif semminilhom
u anka l-komuniżmu. Mela aħna qed ngħidu illi fundamentali għall-bniedem għad-dinjità tiegħu hija l-libertà. Mhux biżejjed li l-bniedem tassiguralu ħajja xierqa f'termini ta' ikel u kumdita. F'termini ta' saħħa, jekk il-bniedem iċċaħdu mill-possibilità illi jeżerċi tar-rieda tiegħu għal-ġid tiegħu u tal-oħrajn, il-bniedem tkun kissirtu u ma tħallilu xejn. Għalhekk jiena mhux qed nivvintom jien dawna l-libertajiet, jien qed ngħid qed nuża hawnhekk f'din il-kidba tiegħi qed nuża l-espressjoni li jużaw ix-xjentisti tal-UNDP, Human Development Program tal-United Nations, Enlarging People's Choices, li żviluppi fisser inwessa l-għażliet, ara kemm sabiħa, l-għażliet tan-nies. In-nies ikollhom aktar minn fejn jagħżlu. Mhux ngħidilhom dan trid tieħu għax dan hemm.
Reġimentat
militari kif imbagħad spiċċa biex jagħmel il-komuniżmu.
Imma not li ktini l-għażliet jekk jien m'għandix ir-riżorsi?
Le, imma aħna qed nassumu illi mir-riżorsi jiġu l-għażliet. Jagħmilha possibbli li jiena nagħżel. Enlarging people's choices. Mbagħad qed ngħid jien illi biex nagħmilha possibbli illi l-bniedem ikollu fejn jagħżel minn fejn jagħżel u allura jkun jista' jiddetermina x'għax ħa tkun ħajtu u mhux ħadd ieħor għalih, jeħtieġ ikun hemm il-libertà.
U inti taqsam ferba.
U naqsam ferba din il-libertà.
Tagħmilha kontestwali ferba.
Fatwali.
Ambjenti.
Fatwali.
Arena.
Il-libertà ngħid jien ekonomika, soċjali, kulturali u politika. U ħa nfissirhom naqra. Il-libertà ekonomika. Il-libertà ekonomika ifisser illi jiena inkun nista' nipparteċipa fil-ġid. Nipparteċipa fil-ġid kemm għaliex inkun attur li nħolqu u kemm għaliex inkun dak li nista' ngawdih.
Bħala klijent.
Jiġifieri, jien ma nistax nippretendi li l-ġid ikabru ħadd ieħor. U jien noqgħod bil-qiegħda.
Mmunni kol b'xejn.
U nistenna l-bajtra ta' fħal ej. Le, jien rrid nipparteċipa fil-ġid. Allura din il-libertà ekonomika tfisser ukoll il-dritt ta' xogħol.
Kemm sabiħa. Il-waħda tibni
fuq l-oħra. Il-koxjenza li jien rrid naħdem. Ma nistax ma naħdimx. Għaliex daqs kemm hu ikraħu ħażin illi il-kapitalisti anka fuq livell globali llum iħadmu u jisfruttaw jiġifieri ma jħallsux biżejjed lil ħaddiema ħallik ukunu jistgħu jagħmlu aktar profitt. Daqshekk ieħor ħażin illi jiena naħrab li naħdem u nippretendi li dak li għandi bżonn jipprovdi u li ħadd ieħor.
Forsi nkunu qegħdin jisimgħuna xi studenti anka tal-ekonomija, dak qed tirreferi għal żewġ anka tas-soċjoloġija. Żewġ termini partikolari li ktar forsi huma mitħla tagħhom għax jaqraw bl-Ingliż. Qed titkellem dwar il-free riders effect u social loafing. Tiekol b'xejn minn fuq dar ħadd
ieħor. Biex inkun konkret, din ir-realtà teżisti kullum kien u teżisti anka Malta. Fir-riċerka li jien għamilt mal-professura Bela, Angela Bela, fuq il-faqar u ħarġet fi ktieb, aħna sibna dak li jissejjaħ Malta Intergenerational Unemployment. Iġviri, f'Malta għandna nies illi qatt ma ħadmu u ma jafux xi ġifieri taħdem. Fir-riċerka tagħna aħna iltqajna ma' żgħażagħ illi ġejjin minn ambjent soċjali, fl-aħħar mill-aħħar minn familja. Fej daw fil-familja tagħhom qatt ma raw il xi ħadd iqum fil-għodu joħroġ għax-xogħol. Raw il xi ħadd iqum fil-għodu jaqbad il-gabjetta mal-virdu bil-virdu, jitfaħħa tab-tabtu, imur jieħu te mid-ħanut tal-viġin.
U jiex bl-assistenza soċjali.
U jiftaħar kemm jgħan il-virdu u jiex bl-assistenza soċjali.
Dak kundannabli.
Dak kundannabli. Dak qed jivjola jmur kontra il-libertà tiegħu innifsu. U diffiċli din il-kultura tibdilha. Allura,
anzi tinteret.
Tinteret għalhekk intergenerational employment għax tgħaddi minn ġenerazzjoni għall oħra.
Mela, il-libertà ekonomika tista' li inti tkun parteċipi fil-ħolqien tal-ġej u parteċipi fil-konsum ta' dak il-ġib maħluq.
Hekk tfisser il-libertà ekonomika.
Il-libertà politika.
Ojja tibżax aħjar. Il-libertà politika tfisser illi l-opportunità illi jiena nieħu sehem fil-ħajja pubblika. Jiġifieri jekk qed ngħidu illi hemm bżonn minn imexxi għaliex inkella jekk tħalli l-ekonomija sejra r-rasa is-suq isuq jiġri illi massib xejn x'tqassam għal dawk li għandhom bżonn. Allura jekk trid xi ħadd imexxi. Imma l-istess, jiena ma nistax noqgħod ċiċċi beqqi.
Gallarija ngħid.
Gallarija.
L-anfuħ u laqas nintem.
Noqgħod hemm. Nippretendi illi xi ħadd itini li għandi bżonn jien. U ma nħux sem, ħansemmi aspett fundamentali illi il-ħassiba tal-ġnus maquda ta' dan il-programm, development program, il-programm tal-iżvilupp, jinsistu fuqu, anzi ħa ngħidhom x'inhu. It-tlet aspetti tal-iżvilupp tal-bniedem dawn jgħidu huma. Ovvjament jinkorporaw il-libertà huma l-aspett ekonomiku fis-sens illi tipprovdili biex ngħix. L-edukazzjoni illi mingħajra ma nistax tassigura il-libertà u s-saħħa. Dawn it-tlet aspetti. Istess, kif sa tassigura is-saħħa jekk ma jkun hemmx gvern illi huwa konxju mill-bżonn u jaħdem għal dan il-għan? Issa jien ma nistax nippretendi illi immur l-isptar nieħu dak li għandi bżonn. Ingerger jekk ma nqadix malaj. Ngħid ma kulħadd xarru każa kemm domt nistenna u jista' f'xi każijiet ikolli raġun. U jien ma nagħmel xejn. Ma nagħmel xejn. Ħlief nippretendi li nieħu dak li għandi bżonn. Dak huwa parassitiżmu. Xi ġifieri l-parassita.
Għal darbohra skiet ħafna fader.
Imma ħajdlek, jekk ma nitkellmux ċar,
ma niftehmux.
Ma niftehmux u ma nwassulux il-messaġġ li għandna nwasslu, dak huwa parassitiżmu. Jiġifieri passangiżuk, nixroblok demmek. Għandna l-kbir illi jista' jkun
qed jisħaq ħafna kemm bħala l-libertà ekonomika u bħala l-libertà politika
il-parteċipazzjoni. Il-parteċipazzjoni. Il-rijiet jiena rrid nieħu sehem.
Però qed ngħixu f'dinja ta' differenza kbira.
Iva, iva. U il-Papa preżenti issa niftakar li f'dina l-ktieba x'hekk
intakkilha.
L-ktieba f'dina l-paper tiegħi jinsemmiha isejħilha globalizzazzjoni tal-indifferenza. Ma ħankompli. Mela il-libertà politika tfisser illi jiena nieħu sehem biex nassigura illi dak li l-bniedem għandu bżon jasal għalih kulħadd. Per eżempju, xi ħaġa pożittiva ħafna kienet il-Kunsilli Lokali. Imma l-istess, imma nistax nippretendi illi l-Kunsill Lokali jfisser illi dak li għandi bżonn tiegħu li jekk marrit li l-bozza ta' triq inċempillu jagħmel u jiena ma nagħtix semi xejn.
Ba' ebda impenn ċiviku.
Ma nagħtix semi, ġifieri dik hija l-libertà politika mela semmejna l-libertà ekonomika, l-libertà politika, l-libertà soċjali. Torbot ma' tnejn għaliex timplika d-distribuzzjoni tal-ġejt, kif diġa spjegajt, u l-libertà kulturali tfisser l-identità.
Għaliex it-tija daqsik importanza, daqs l-oħrajn?
Ek jiena ma jkollix identità minn jien. Fej sammur jien? Taf, qed ngħidlek domanda retorika.
Taf-semmija tagħna.
Taf min qed jismani, taf. Illi hawn nies fid-dinja u tisaret problema, illi ma jappartenu għal ħadd, m'għandhomx pajjiż, m'għandhomx ċittadinanza, huma ċittadini tamkien. Allura dawna.
Lilek ma jimpressjonakx dak id-diktum li jgħu li jgħidu isma d-dinja saret villaġġ, saret raħal u r-raħal saret dinja.
U jiena ċittadin tad-dinja.
Ma timpressjonakx.
U anzi dika daħqa fil-wieġġ. Ċittadin tad-dinja u min sa jassigurali li jiena nieħu dak li għandi bżonn u nipparteċipa biex niprovdi dak li għandi bżonn jien u dak li għandu bżonn ħadd ieħor. Ċittadin tad-dinja kif fej sammur. Aw nies li ma jappartenu għal ħadd m'għandhomx ċittadinanza. Għaliex għamilna żmien u din hija liġi internazzjonali u jien mhux persuna legali allura sa ngħid kemm dak li naf fuqha. Għamilna żmien illi konna norbtu l-appartenenza ma' pajjiż fuq il-jus sanguinis jol-jus solis. Iġifieri, jekk jiena pajjiżi huwa l-pajjiż tal-ġenituri tiegħi li ġabuni fid-dinja. Mela jekk jiena l-ġenituri tiegħi huma ċittadini Maltin, jiena awtomatikament inkun ċittadin Malti. Però konna nikkussidraw xi ħaġa oħra, il-jus solis. Jiena ċittadin ta' dak il-pajjiż li twilit fih. Tina m'għaddix tiġi kkonsidrata.
Għaliex għax illum il-ċittadinanza tista' tinxtaraw timbih? Lankunu skitti, nkunu skitti.
Imma di li jiena ċittadin ta' dak il-pajjiż li qed li twilit fih, ma tantx għadha tiġi konsidrata. Allura spiċċa għalhekk l-identità importanti, l-identità kulturali importanti. Għaliex jiena jekk tiġi nkun qed nappartini, għax jekk ma nkun qed nappartini għand imkien, min se jassigurali l-iżvilupp tiegħi.
U kif se nipparteċipa?
U kif se nipparteċipa?
Liema se tkun l-arena tiegħi?
Mela. A case in point huwa l-immigranti irregolari illi daw qabel jiġu jarmu il-passaport biex ma jkunx hemm possibilità illi tabbathom lura fil-pajjiż minn fejn ġew. Issa, imma mbagħad daw, allura x'jiġifieri? Issa daw, x'ħaj jiġri minnu? Ħajkunu ċittadini tamkien, ma jkunu ċittadini xej, m'għandhomx pajjiż. Allora x'qed nippruvaw nagħmlu qed ngħidu jekk tiġ li jkun hemm pajjiżi li jaddottawhom, joħduhom u jagħtuhom wara ċertu żmien id-dritt li jkunu ċittadini ta' dak il-pajjiż.
Wara li amplifikajt dawk l-erba libertajiet kif tgħidilhom inti fundamentali, libertà ekonomika, politika, soċjali u kulturali, nieħdu pawsa mużikali u għall-programm tal-lum għażilt il-diska li m'għandha bżonn ta' ebda introduzzjoni, diska tal-grupp Żvediż Abba Money Money Money.
Tajjeb.
Bills I have to pay. Hey, need said. seems to be a single penny left for me.
That's too bad.
In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball. To be free, I bet you wouldn't fancy me.
That's too bad.
So I must leave. I'll have to go to Las Vegas or Monaco and win a fortune in a game. My life will never be the same.
Money, money, money.
Fl-istudio għand il-professur Reverend Carmel Tabone, Father Charles li miegħu qegħdin niddiskutu dwar l-ekonomija u l-iżvilupp tal-bniedem. Issa li tħanna f'din l-aħħar fażi tal-programm tagħna. Father Charles, forsi tagħtina ftit indikazzjoni bla ma nabbuhom b'ħafna numri, ma ftit statistika ħalli nikkonkretizzaw fiex wasalna jew kemm għadna l-bogħod jew xi progress għamilna f'dak li huwa żvilupp fid-dinja.
Mela. Ejja winżommu qudiem ħajnejna illi hawn minnu interessat u interessat bis-serjetà fl-iżvilupp tal-bniedem. Allura l-organizzazzjoni tal-ġnus Magħquda qed timpenja n-nazzjonijiet kollha biex jaħdmu bis-sħieħ ħalli l-iżvilupp tal-bniedem jimxi l-quddiem. Unfakkar fil-definizzjoni ta' xinu żvilupp, il-ġid tal-bniedem kollu u il-ġid tal-bnedmin koll. Jekk dan il-ġid ma jilħaqx il-kulħadd, ma tistax issejjaħ lu żvilupp. Allura, skont l-aħħar informazzjoni tal-ġnus Magħquda, ħanibbaża fuqha jien, ġifiri tal-UNDP, United Nations Development Program, jgħidu illi mill-1990 meta bdew jaħdmu f'dan il-qasam il-ġnus Magħquda permezz ta' dan il-programm. Il
ġifier qed ngħidu mid-disajnijiet.
Mid-disajn.
Mela
30 sena.
30 sena.
30 sena.
Fuq fażi ta' 30 sena.
Fi 30 sena il-faqar huwa terz ta' dak li kien
30 sena ilu.
Jiġifieri monna l-quddiem. Jiġifieri din dawna l-isforzi.
Il-faqar li tmud bil-ġuħ qed ngħidu.
Hija assolut. il-faqar assolut dawn qed jikkutaw. Daw l-isforzi ma sfawx fix-xejn. Mela, illum għandna 11% tal-popolazzjoni tad-dinja illi tgħix faqar assolut. Jiġifieri dawna iva jistgħu imutu bil-ġuħ. Addirittura. Ġifieri dawna jammontaw għal 783 miljun ruħ illi qed jgħixu faqar assolut. Imma dawn 30 senilu kienu ma 33%. Meta tajt 33% qed tajt terz tal-popolazzjoni tad-dinja kienet tgħix fil-faqar assolut illi hija għolja. Imma l-grazzja t'Alla din hija r-realtà ta' 30 senilu.
Anka grazzi għal ġejt li għamlu l-Millennium Development Goals tal-Ġus Maqud.
Fil-fatt, fil-sena 2000 ġew varati dawn għal-miri li jissa jħu Development Goals, il-miri tal-iżvilupp biex jassiguraw illi kull bniedem fid-dinja ikun żviluppat, ma jkun joqsu xejn. Imxejna. Imma ma
mxejniex d-gerger fader.
Le, ma mxejniex biżejjed għaliex l-istess ġnus Maquda reġgħu rrevedew dawn il-miri u ħamlu miri ġodda li jridu jintlaħqu fis-sena 2030 fejn skont huma il-faqar jiġi eradikat darba l-dejjem u dawn
jissejħulhom
Sustainable Development Goals. Mela, imxejna il-qoddim, mela le, il-ħajja twalet għaliex investejna ħafna f'kull pajjiż fis-servizzi tas-saħħa, l-edukazzjoni mxiet il-qoddim, jiġifieri dawk illi huma litterati ma jafux jaqraw u jiktbu għaliex f'pajjiżhom ma jiġix provdut il-possibilità li jmorru l-iskola dawk laqsu ħafna, allura imxejna l-qoddim. Imma b'xorti ħażina dan l-iżvilupp ma laħaqx il-kulħadd l-istess għalkemm qed ngħid jien illi 11% u nista' nżid biss fejn li konna qed jgħixu faqar assolut, però hemm pajjiżi fejn mhix 11% jgħixu faqar assolut, il-perċentwal ta' dek li jgħixu faqar assolut huwa ogħla. U nixtieq niġbed l-attenzjoni ta' dawk li qed jisimgħuna għal statistika allarmanti, fl-opinjoni tiegħi allarmanti, illi tagħtina il-UNICEF. Il-UNICEF hija dik l-organizzazzjoni li tħares il-ġid tat-tfal. Dawn qed jgħidulna illi sfortunatament fid-dinja imutu 6 miljun tifel u tifla taħt il-5 snin fis-sena, 6 miljun tifel u tifla taħt il-5 snin fis-sena minħabba l-faqar assolut. Dan ifisser, ħankunu għafu x'qed ngħid, illi kuljum imutu 16,000 kuljum madwar id-dinja. Dan ifisser illi kull minuta li tgħaddi imutu 11 il-tifel jew tifla taħt il-5 snin minħabba il-faqar assolut. Nistgħu nkomplu nippermettuh dan, jiġifieri jiena mbagħad sarraft x'ifisser il-faqar assolut. Jiġifieri meta qed ngħidu li hemm min imut minħabba l-faqar huwa veru. Hemm min imut jew għax m'għandux ikoll biżejjed, jew għaliex kif tmissu marda m'hemmx servizzi ta' saħħa illi jassiguraw li fih u jbut.
Għadu jinkwieta l-bniedem li qed tinkwetani fadi.
Dik il-biża' tiegħi jien. Għalhekk ħa nerġan semmi dak li jgħid il-Papa Franġisku, illi il-globalizzazzjoni tal-indifferenza. Ħafna minna, speċjalment tal-pajjiżi tal-punent, il-pajjiżi sviluppati,
il-komdi,
ma ninteressawx ruħna. Indifferenti, ma importanix. Jiena tajjeb, jiena f'saħħti, jiena għandi dak li għandi bżonn, anzi l-kwalità tal-ħajja, espressjoni li jużaw ħafna ġnus maquda, il-kwalità tal-ħajja tiegħi tajba, skużani, ma importanix minn ħadd ieħor. U għalhekk tajbin programmi bħal dawn, u għalhekk jiena qed nieħu pjaċir li tajtni wkoll l-opportunità li nsemmi xi statistika.
L-aħħar domanda, l-aħħar domandika imma risposta telegrafika, ir-rwol tal-università f'da kollu?
Eh, il-rwol tal-università hija il-koxjentizzazzjoni. Illi turina xed jiġri bħal meta nippruvaw nagħmlu f'dan il-programm aħna. Lill studenti tagħna rridu nruhom fiex qegħdin x'qed jiġri. Ħa ngħidlek jiena kont.
Wake up call l-università.
Wake up jiena
għandha tkun.
Jiena kont nieħu xi studenti jagħmlu xogħol missjonarju f'postijiet f'qar. Waħda minnhom bdiet tibki. Għattilha xi ġralek. Qalt li taf x'qed ngħid. X'tajtu l-Alla aktar minn ħadd ieħor jien biex flok twilitta u twilit Malta fejn ma joqosni xejn. Brava università, proset università ta' Malta, illi qed inġibu lill-istudenti tagħna, il-Maltin ħutna, konxi mir-realtà, imma tikkonċernax lilna bissa u Malta, imma tikkonċerna lili bħala ċittadin tad-dinja, għax hekk qed ngħidu dinja globalizzata.
Grazzi Father Charles, żgur illi l-esperjenza tiegħek kemm mill-lat ta' riċerka wkoll anke mill-lat ta' ħidma fost tant setturi mhux l-inqast fost iż-żgħażagħ u dawk vulnerabbli kemm f'Malta u kemm barra minn Malta, grazzi għalik Father Charles tajtna ċans illi noħorġu l-barra minna nfusna u nippruvaw naraw il-realtajiet tal-globalizzazzjoni fir-realtà tal-ġid komuni u ta' dak illi verament jiswa fil-ħajja. Jiena ma fadalli xejn aktar x'ngħidilkom ħlief illi nirringrazzja lilkom is-semmija ġentili ta' Campus FM li minn ġimgħa l-ġimgħa dejjem tagħżlu lilna issib filgħodu jew inkella meta tisimgħuna fuq il-xandiriet li konna fuq streaming jew inkella fuq il-podcasts. Nirringrazzja wkoll lill-tekniċi tal-programm bħal dejjem Jordi De Bono u Redent Abdilla. U jiena nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Sa dakinhar nixtieqilkom is-saħħa u s-sliem.
Għadkom kem segwejtu Agora, il-programm li miegħek jiskopri l-verità. Mexxa din id-diskussjoni fl-istudio Dr. Mario Thomas Vassallo. Bi-produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika fi ħdan l-Università ta' Malta. L-appuntament tagħna huwa s-sibt li ġej bejn 9 u l-11 ta' filgħodu.